Kütle Yer Adalatik Radyo Otayı. Yetirin hayırlı olsun adırlı dinleyiciler. Sugun 2012 yılın 2. ayabrı hepdenin anını. Havarlar gündülüğü ve bizetin programlarımızı yazgı da istirmezden ozol mühme havarlar bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştır ya. Siyirde qozonunçular hökümet güçlerinin üç barlı güzükçülük noqtadına hücum edende 28 esker öldü. Bu arada Düyü Britaniya diýerleşen adam hukuklar boýunça Siýriýanyň synçy topary maglumat berýär. Sarakep şäherinde dörän çaknaşykda 5 qozonunçynyň hem ölendigi habar berilýär. Qozonunçular hökümetiň amala asyr biljek howa darbasyndan howatyrlanyp barlı güzükçülük noqtalaryny iýlemändiklerini aýdýarlar. Qozonunçularyň ense muharyp uly hem ile geçirendikleri habar berilýär. Amerikanın prezidenti Obama'nın ve Respublikan Partiyasından Mitt Romney'nin özlerinin prezident kampanyasını yaybanlatmağına karasılıyor. Obama sen de deyilip atlandırılan ağıp tupan sebeple dören yağdayları gözükçülük etme için üçün tövürü prezident kampanyasını geçirip bilmendi. Bu TV harata sebeple Amerika'da onurca adım öldü ve ulu veyrançılıklar dörüdü. Mitt Romney hem sen de haratatından ecir çekenlere hem ait bir miktarlarları bilen talu kampanyasını iyice çekip Pikir toğrulsuklarının neticelerini öre hedir kipurtad iki dalasa erhem dinrak variyar. Amerika'da taylavlar 6. nayavrda geçirilir. Grek jurnalisti Şvitsariýanyň banklarynda 2 milliard dollar eurosy bar diýilýän 2000 grekiň tanawyny çap edeni üçin sud jogapkärçiligine çekildi. Kostas Vaskevanis hökümet 2 ýyl gowy wagt bäri salyk talplyklary boýunça deňgimlere başlamandygy üçin bu tanawy çap edendigini aýdýar. Ol adamyň sakty durmuşyny girmekde aýplanýar. Herde onuň günäti sud edilse, oňa iň köp bolanda 3 ýyl türme tutulugy berler. Gurrun giden davalı Tanov'u ilk başta Svitsara'nın bank işgari tıldırıptı. Tanov'da belli telekeçilerin ve tiyatatçıların adları hem var. Nigeriya'nın yakalarında alınıp kaçırılan Orta ve Estonyalı denizçiler adatlığa güverildi. Bu arada Estonya'nın Daşarister Ministerliği mağlumat veriyer. Estonya'nın Daşarister Ministeri Urmas Payet alınıp kaçırılan bir Estonyalı ve 6 Orta denizçinin bozutulma için grevin tölünendiği vardaki mağlumatları inkar etti. Fransa deyişli Bourbon Liberty 249 adlı gelme 15. oktyabrda Nigeriya'nın yakalarında karakçılar hücum edip Halkara Deniz Gözükçülük İdarasının beriyan maglumatına göre soňky döwür Nigeriýalyk garakçylaryň amala asyran hüjümleri barha möwjüpdir. Ortette çağırlar üçün ziyanlı saatleri petikleme üçün yetilenen deyilen kanun gücü yirdi. Bu davalı kanun esaslanıp resmilerin de saatlerin qara tanıwyny düzüp olary petiklep bilýärler. Dolurak maglumatları Allah Murat Rahim'den dinleyelim.
1-nji noýabrdan başlap Ortetiň häkimetleri çağalar üçin ziýanly maglumat ýa-da material ýaýradýar diýilip hasaplanylýan internet saýtlaryny ýapmaklyga hukuk aldylar. Penşenbi gününden başlap güýje giren bu dawaly kanunyny häkimetlere çağa pornografiýasyny, zulum tötemi we öz-özüňe kast edişligi wagt edýär diýilip hasaplanylýan internet saýtlaryny suwdun karary bolmazdan hem ýapmaklyga ýol açýar. Bu täze kanun suwutlar tarapyndan ekstremistik diýilip baha berilen internet saýtlaryna danyşany alýar. Resmi nukdaý nazardan çağırlary yaramaz internet materiallarynyň gorumaklygy gözüňünde tutýan bu täze kanun söz azatlygyna garşy hem ulanyp bilinýär diýilen gorkulardy döredýär. Maglumat alyşma hukuklary boýunça ortetli ekspert Ilya Rasolow bu arada şeýle diýär.
Etdi zakon можно рассматривать как один из элементов, который может
Bu kanunu käbir zerur ýagdaýlarda söz azatlygyny çäklendirmek üçin ulanylajak zat hökmünde de garamak mümkin. Bu täze kanun ortetde soňky bir näçe aýyň dowamyny parlament tarapyndan kabul edilen we raýatlaryň erkinligini hemde azatlygyny çäklendirji kanunlardan soňkusudyr. Parlamentin kabul eden kanunlarının hatarına protestçilere salınan cerimeleri görnetin arttırmak, şahsiyete dil yetirmekliği cinayet işlerinin hatarına koşmak ve daşarı yurtlar tarafından malileştirilen garaşsız gromoları daşarı yurt agentleri adlı statüs esasında registrasiya etmek yali kanunlarda var. Tezadatlığını koruyucu köp aktivistler, ortiyette internet vabatta gara tanav düzgününün ulanılmağına yol açıyan teyada kanunun, yurtta giyinlerimde senzuranın yolu oyulmağına getirmeğinin mümkünlüğünü aydiyarlar. Bu kanunun tanqidçiləri yurdun hakimiyyətlərinin opozisyon fəaliyyətlərə nəhildir bir qadağan materialları qoymaq arqali, şu kanunun etatında opozisyon fəaliyyətləri yapmaqlarının da mümkünlüğündən ehtiyac edərlər. Bu akabilen bağlanışıklı yayreden beyanatında Düyübü Parijde yerleşen Eterhetsizli Repartiyorlar Gromofi, Ortiyet'in hakimiyetlerini bu kanunnakı kapma arşiylikleri çözmeyenlikte ve sözadatlığına hu pavanırcı dağıtları kanunun ayırmanlıkta tankitlaptır. Hatta Ortiyet'in Aragatnaşık Ministeri Nikolay Nikiforov hem, bu teada kanunun YouTube internet saytına materyal koyan Ortiyetlilerin köpetinin önüne bögöt dörötmeğinin de mümkünlüğünü verilebdir. O, yakinna İslam dinine karşı dörödülen ve Ortiyet'te qadağın edilen filmi yağıtlamak bilen Twitter'da yazan hatınla, bu bir oyun yalı olup görünüyor. Yöne şu video film sebepli tutuş Ortiyet'te YouTube saytının petiklenmeği de mümkünlüğü verilebdir.
Qadırlı dinleyiciler tüzmü hükmü havarlar bilen tanış